Уфа Нур Татар драма театры иҗат кешеләре яңа премьерны әзерләп бетте. Бу юлы талантлы коллектив Шитил классикасына мөрәҗәгать итеп, Италия драматургы Карло Гальдонинның «Трактирщица» әсәре буенча Шоян Хуҗабикә комедиясен сәхнәләштерде. Премьера беренче тапкыр 30-31 март көннәрендә күрсәтелә. Нур театры быелгы иҗат мизгелендә 3-нче премьераны әзерләде инде. Әлеге премьераны исә Нурлылар театрының әйдәүче актрисасы, Башкортстанның һәм Татарстанның халык артисткасы Резида Фәхрулинаның 50 яшьлек юбилей уңаеннан бенефис спектакль итеп әзерләгән. Ул юбилей кичәсе 7 апрель көнне үтәчәк. Ә спектакльне тамашачылар 30-31 март көннәрендә беренче тапкыр күрә ала. Спектакльдә төп рольне Мирандалина Туташ образын юбиляр Резида Фәхрулина башкара. Шираттагы эшен ул бик кызыклы һәм җаваплы дип исәпли. 25 еллык иҗат юлына бер йомгак буларак та кабул итүен әйтә ул. Нур театрының яңа әсәрен Самарадан килгән режиссер Олег Скивко куйган. Театрның әдәби бүлек мөдире Гөлнур Усманова тамашаның бик тә матур килеп чыгуын әйтә.
Бу спектакльнең үзенчәлеге шунда ки, театрыбызның иң билгеле сәхнә остасы, билгеле артисткасы, тамашачылар мәхәббәтен яулаган актриса, театрның сәхнә ветераны дип әйтсәк тә була, чөнки ул Нур театры оешканнан беренче көннәрдән бирле эшләп килә, җигелеп торта аның иҗатын. Резида Фәхрулинаның ул инде ике республиканың халык артисткасы исеменә лаек булган актриса. Резида Фәхрулинаның бенефис спектакле булып яңгыраячак, бу безнең яңа әсәребез. Чөнки апрель аенда, менә шушы көннәрдә Резида Равилевна үзенең алтын юбилеен каршылый һәм инде сәхнәдәге иҗатына 25 ел тулу көннәрен билгели. 25 ел буена сәхнәдә Резида Фәхрулинага нинди генә образлар иҗат итәргә туры килмәгән, ул булсын татар классикасы, ул булсын комедия, драма жанры, инде бигрәк Резида Фәхрулинаны бәхетле актриса дип әйтеп булыр иде. Ни өчен? Чөнки ул дөнья классикасы фондыннан иң күренекле образларны тутырып килде шушы иҗат дәверендә. Джульетта булсын, ул башка билгеле күренекле образлар булсын. Ә инде менә шушы көннәрдә Резида Фәхрулинаны тамашачылар янә дә яңа жанрда, янә дә яңа характерда, Мирандалина образында күрәчәкләр. Бу образны тутыру актрисаның үзе әйтүенчә, ниндидер профессионализмның яңа бер этабы булып яңгыраячак, аның үткән иҗатына ниндидер бер йомгак ясау булып яңгыраячак. Чөнки бу образны тутыру өчен искиткеч югары профессионализмнан башка дәрт-дәрмән, җитезлек, шаянлык, ноянлык һәм инде әлбәттә актер органикасы таләп ителә. Менә шушы сыйфатларны берләштереп инде безнең юбилярыбыз үзенең бәйрәменә тамашачыларын җыя. Премьера 30-31 мартта уйналса, 7 апрельдә Резида Фәхрулина үзенең бенефис кичәсенә барлык театр сөючеләрен, дусларын, коллегаларын чакыра. Бу көнне инде спектакльдан соң коллегалары, дуслары аны сәхнәгә менеп котлаячак та.
Уфа Нур Татар дәүләт драма театрының яңа тамашасында Башкортстанның атказанган артисты Мәхмүт Фатыйхов, Рөстәм Салихов, Альбит Шәрәфетдинов, Айрат Фатыйхов, Руслан Кысаметдинов һәм башкалар катнаша. Яңа спектакль театрның даими репертуарында калачак. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.